Eesti rootslaste ristiusu tüüp oli üldiselt mitte kiriklik. Alles oma Eesti koguduse liikmete juures avastasin midagi niisugust, mida võiks nimetada kiriklikuks vagaduseks. See oli suguluses selle napisõnalise, sentimentaalsuseta, tegusa kristlusega, mida kohtab Rootsi kogudustes. Aga teiselt poolt niivõrd omanäoline, et väärib eraldi peatükki. Esimest korda tundsin end seisvat silmitsi eestlaste kirikliku vagadusega, kui olin ühel oma esimesel jalgratta matkal ida poole, et Vihterpalu tundma õppida. Teel möödusin väikesest ilusast nõva kabelist. Parajasti peatus surnuaia väravas matuserong. Nähtavasti oli kavas kadunu maha matta ja lasta siis hiljem õpetajal hauda õnnistada. Kuna Rootsi külades oli sellisel puhul alati kombeks kirikukella lüüa, arvasin, et nii peab olema asi ka siin ja et neil on võti, et torni sisse pääseda ja kella lüüa. Läksin nii siis leinarongi juurde ja küsisin, kas ma tohin sisse astuda ja kirikut vaadata. Jah, miks mitte? Suurt kasvu, meremehe saabastega talumees. Seda laadi hiiglane, nagu neid Põhja-Eestis võib sageli kohata, tegi mulle ukse lahti ja astus koos minuga sisse. Rootsi kombe järgi seisatasin läve ees ja langetasin hetkeks pea palves nõva koguduse ja nende eest, kes siin Jumala sõna kuulutavad. Hajavil olles kuulsin, kuidas meremehe saapad vahepeal vahekäiku mööda edasi laapisid. Kui ma pead kergitasin, nägin meest altari ees põlvitamas, kuhu ta jäi üsna pikaks palveks. Nii poleks teinud ükski noarootslane ja veel vähem päris rootslane. Siin oli seega keegi, kes austas issanda koda kui pühakoda. Kui me pärast pisut juttu ajasime, selgus, et mees polnud mingil moel kuidagi eriliselt usklik. Ta oli üsna tavaline inimene. Arvatavasti päris keskmine kirikus käiv eestlane. Ja Eesti kirikus käijad ei olnud põlvitamist veel unustanud. Rootsis võib pastor küllalt tihti näha peigmehe õnnetut nägu, kui ta laulatuse ajal peab esimest korda pärast leeri õnnistamist oma põlvi painutama. Häda vaevu saab ta sellega hakkama. Ja meie moodsa aja meeste pidulik riietus oma teravaks pressitud viikidega näib ju olevat ainult nende inimeste jaoks, kes eales põlvili ei lasku. Üks Eesti õpetaja küsis kord minult, kas on tõsi, et rootslased istuvad kirikus ka palve ajal mugavasti seljatoele nõjatudes. Ja ma ei saanud salata, et meie hoiak kirikus meenutab tõepoolest pigem reisi teise klassi vagunis kui vaevarikast rühkimist kitsal teel. Aegsasti enne sisse helistamist Eesti kirikus istudes võis näha kirikulisi ükshaaval sisse astumas ja hetkeks põlvitamas, enne kui nad pingile istusid. Kui pinkide vahe oli liiga kitsas, põlvitati vahekäigus. Alati näoga altari poole. Ainult Rootsi külades võis vahel näha imeliku kommet palves Kristuse pildi poole selg keerata. Ma mäletan üht vanaema, kes tuli Risti kirikusse kahe väikese lapselapsega. Näen teda veel praegugi vaimusilmas, kuidas ta vahekäigus põlvitab, koduvillane suurretik ümber, mis muudab ta suure halli kana sarnaseks. Ta sikutab lapsi, kes seisavad pea laiali otsas ja vahivad ammuli sui kiriku toredust ja surub nad enda kõrvale põlvili. Siis panevad kõik kolm käed risti, langetavad pea ja sulevad silmad. Tibudel kana tiiva all on ainult pool sellest rahust ja kindluse tundest, mis peegeldub palvetavate laste nägudel. Pihiajal, mis toimus Jumala teenistuse alguses, astusid selle päeva armulaualised altari ette, ja põlvitasid pattude üles tunnistamise ajal kivipõrandale. Põlvitades laulsid nad Issand halasta. Õpetaja küsis neilt, kas nende patutunnistus on aus ja otsekohene ja kõik vastasid kuuldavalt jah. Siis lausus õpetaja pattude andeks andmises sõnad, mida kinnitati ristimärgi ja rahusooviga. Seejärel tõusid armulaualised püsti ja läksid oma kohtadele tagasi. Sellest peeti rangelt kinni, et armulauale pidi eelnema enese tõsine läbikatsumine. Mõnede vanamoeliselt vagade inimeste puhul võis märgata isegi ihulist ettevalmistust, mis Luteri arvates kuulub välispidise kombetäitmise juurde. Märkasin seda ühel pühapäeva hommikul oma ametivenna Pohlametsa juures Lääne Nigulas. Hommikusöögilauas istus peale meiega Pohlametsa ema, kes oli maja perenaine. Ta oli lihtne ja jumalakartlik Eesti maanaine. Lauas ei räägitud palju, sest kõiki valdas pühapäeva meeleolu. Aegajalt palus perenaine meil lisa võtta. Ise aga ei võtnud suu täitki. Kas ema täna ei söögi? Küsis poeg lõpuks. Mõtlesin täna lauakirikusse minna. Kõlas vaikne ja pisut häbelik vastus. Noarootsis pidas kord Eesti praost Haaralt Põld armulauaga jumalateenistust, lõpetades Eesti koguduse nädalat. Ma olin talle altari ees abiks. Põld läks armulaualeivaga ees, mina karikaga järgi. Eesti kombe kohaselt jagasime pika armulaua andmise vormeli osadeks, nii et iga armulaualine sai paar sõna. Võtke ja sööge. See on tõesti Issanda Jeesuse Kristuse ihu, teie eest antud, pattude andeks andmiseks. Hoidku ja kaitsku see teid, õiges usus, igaveseks eluks. Dunkelmann, kes kunagi ei suutnud kellaaegadest kinni pidada, oli pihile hiljaks jäänud. Kuid kuulanud jutluse ära ja tuli nüüd koos teiste armulaualistega altari ette. Selles laudkonnas luges praost Põld igale armulaualisele pisut rohkem sõnu peale kui tavaliselt. Nii et ta Dunkelmanni juurde jõudes oli lause just lõpetanud. Ma otse võpatasin, kui ta nüüd, selle asemel, et armulaua jagamise vormelit uuesti alustada, küsis põlvitajalt häälega, mis kostis üle kiriku. Kas sa tunnistad, et oled patune? Dunkelmann vastas selgelt ja valjult jah. Seepeale anti talle otsekohe tavaliste sõnade saatel armulaua leiba. Pärast küsisin Põllult, kas ta teeb alati nii, kui keegi ilma pihita armulauale tuleb. Jah, vastas tema. Ja ükskord oli see osutunud koguni hädavajalikuks. See oli juhtunud tema oma koguduses, et keegi noor naine ülepingutatud meeleolus oli tulnud armulauale, ilma et oleks pihist osa võtnud. Prausti küsimusele, kas ta tunnistab, et on patune, oli naine vastanud ei. Tema ei pidanud ennast patuseks. Enesest mõistetavalt läks praost temast armulaua jagamisel mööda, sest Issanda laual kehtib ainult patustele. Harald Põld oli tõeline tulihing. Ma ei hakka väitma, et tema tegutsemisviis oli Eestis tavaline. Aga sellest hoolimata võib Eesti armulaua kommete kohta öelda, et need olid nii kehale kui ka hingele tervendavalt ebamugavad. Tugevat rõhku pandi armulaualiste isiklikule süüle ja isiklikule vastutusele. Võib-olla sellepärast saigi armulaua rõõm nii tugeva väljenduse laulus. Kus on pattude andeks andmine, seal on ju elu ja õndsus. Sama rõhuasetus isiklikule vastutusele iseloomustus ka ristimisrituaali, kus pärast usutunnistust ja enne vee piserdamist esitati vaderitele järgmine küsimus. Kristlikud vaderid, kas teie tahate, et seda last pühasse ja õndsaks tegevasse usku ristitaks ja ta Kristuse kiriku armuandidest osa saaks? Alles pärast vaderite jah-sõna ristiti laps. Pärast sellist rituaali oli kerge rääkida vaderite vastutusest oma ristilapse eest. Kusagil mujal ei valitse kristlaste hulgas niisugust rõõmu ülestõusmispüha puhul kui Kreeka ortodoksi kirikus. Ja selle rõõmu puhang puudutas kergelt ka evangeelseid kogudusi. Väliseid lihavõtte kombeid vaenem maarahvas peaaegu ei tundnudki. Udusulgedega kaunistatud pajuoksi nimetati noarootsi keeles palmideks, mis andis tunnistust sellest, et vanasti oli ehk neid kasutatud pidulikkuse suurendamiseks palmipuude pühal kirikusse minnes. Aga sellest kombest polnud säilinud isegi mälestust. Linnainimesed sõid pühade ajal vene passat. Imal magusat toitu kohupiimast, munast, konjakist ja suhkrust. Maal aga olid pühade roogadeks magus leib ja kartulisupp nagu alati. Küllaltki sageli aga laenati idamaistelt vennaskirikult midagi palju väärtuslikumat. Nimelt algkristliku ülestõusmispüha tervitust. Venelased ütlesid Christos Vosres ja ka teised rahvusrühmad kasutasid vahel seda sama tervituse vormi. Aga esimesel korral kuulsin ma seda puhtas rootsi keeles. See ei lähe mul kunagi meelest. Oli varajane ülestõusmispüha hommik. Ma olin kell 7 hobusega pürksist tulema hakanud ja olin teel jumalateenistusele Roosleppa kabelisse, mis asus 20 kilomeetrit põhjapool. Ilm oli külm ja selge. Külad olid vaiksed, kuid mõnest korstnast tõusis suitsu ja kusagil kires kukk. Oli olnud öökülm ja rattad lõikusid aegajalt läbi õhukese jääkorra, mis kõlises, nagu purustataks hapraid klaaskellukesi. Ainsatki inimest polnud näha. Kuni äkki ilmus teekäänaku tagant välja vanamees. Ta tuli lähemale ja kui me kohakuti jõudsime, hüüdis ta mulle kõvasti rootsi keeles. Kristus on üles tõusnud. Olin nii rabatud, et mul ei tulnud kiiruga meelde vastata. Ta on tõepoolest üles tõusnud. Aga tundmatu vanamees on aidanud mul pärast seda paljudel aastatel ülestõusmispäeva pühitseda. Eestlased, nii nagu teisedki rahvad teisel pool Läänemerd, on mitmes mõttes kaugele idamaale lähemal kui meie skandinaavlased. Sellest tuli kindlasti ka see, et piibellikud väljendid olid neile lähedasemad kui meile. See puudutas juba tervitamise viisi. Kui Jeesus Luuka evangeeliumi 10. peatükis keelab läkitatud jüngritel kedagi tee peal teretada, siis sünnib see kindlasti aja kokkuhoidu silmas pidades. Sest Palestiinas oleks selleks pidanud tublisti aega varuma, et põhjalikult ja asjaoludele vastavalt anda edasi häid soove ja õnnistusi nii vastutulijale endale kui ka tema naisele, lastele, kaamelitele ja eeslitele. Reisijate kirjelduse kohaselt toimub see Palestiinas nii tänase päevani. Kui araablane möödub kaasmaalasest, kes teeb parajasti mingit tööd, ütleb ta, Allah, antku sulle jõudu. Ja teine vastab, jõudu olen ma saanud. Eestis öeldi sellisel puhul, jõudu tööle. Ja vastati alandlikumalt kui araabia versioonis, aitäh, jõudu tarvis. Kui astuti majja, kus pere lauas istus, öeldi, jätku leiba. Ja majarahvas vastas, aitäh, jätku tarvis. Ühel suvepäeval, kui ma olin veidikeseks võrkkiike pikali heitnud, tuli keegi koguduse liige mingis asjas minu juurde. Ta tervitas. Head suvepuhkust! Nii kohaldati tervitust hetkele vastavalt. Tervitada ei saanud mõtlematult. Sõnadesse tuli ikka midagi panna. Eriti kehtis see lahkumistervituse kohta, mis oli noarootslastel niisama variantide rohke kui eestlastel. Eesti keeles jäeti jumalaga. Ja usklike jaoks oli selle ütlemisel tõsi taga. Kui öö oli pime ja ilm halb, sooviti koju pöörduvale õpetajale eelkõige õnneliku koju jõudmist. Siis head tervist ja sinna otsa erinevate ja konkreetsete väljendustega kõike mõeldavat head, mis parajasti paistis kõige rohkem vajaminevat. Oma kihlusajast mäletan, kuidas üks noarootsi naine muusias soovis mulle head pruudi õnne. Vanematelt rootslastelt võis kaasa saada ka ilusa lahkumistervituse. Jumal õnnistagu! See kõik oli lähedases suguluses lahkumistega, millest me loeme piiblis. Näiteks kui Rebeka oma vanemate kodu maha jätab. Lausutud sõnad sisaldasid sageli märkimisväärset sisseelamist ligimese raskustesse ja vajadustesse ning armastavat leidlikust, millega teist rõõmustada. Piibli kommete hulka kuulus ka tava tervitada üksteist püha suu andmisega. 2. Korintose 13.12. Tervitus, mille üks Hööbringi vana rootslane mullegi lasi osaks saada, kui ma seal oma esimest jutlust pidasin. Hiljem mind enam noarootsis niimoodi ei tervitatud, sest kuna ma mängisin poistega jalgpalli ja suitsetasin piipu, ei peetud mind õigeks usklikuks. Aga sageli nägin ma, et külades vanad mehed suudlesid teineteist või ka Eesti kirikuõpetajat põsele. Ühe naaberkoguduse õpetaja ametisse pühitsemisel läksime nii piiskop kui ka meie assistendid kõik vastpühitsetu juurde, kui ta altariringi ees seisis ja suudlesime teda terve koguduse nähes. Nii kirikus kui ka kodudes tuli sageli ette mitmesuguseid õnnistamisi. Kui näiteks kohalik nais kodukaitse oli endale lippu õmmelnud, tuli õpetajal see enesest mõistetavalt sisse õnnistada, enne kui selle sai kasutusele võtta. Vahel toimus õnnistamine kirikus, vahel mõnes teises kohas. Kui talumees oli ehitanud uue elumaja, kutsuti pastor seda õnnistama. Ka minu ametivend Pohlamets Lääne Nigulas oli politsei abiga tagasi saanud oma varastatud hõberisti, mis kuulus õpetaja ametiriietuse juurde ja mida kanti jumalateenistustel. Ta laskis mul korraldada risti väikese taaspühitsemise, enne kui ta seda jälle pühal otstarbel kasutada võis ja risti koguduse ees endale kaela riputada. Noarootsis, kus niinimetatud rootsi usk oli tekitanud teatud negativismi väliste kommete suhtes, olid õnnistamised rootslaste hulgas täielikult kasutuselt kadunud. Ja ka eestlaste hulgas esines neid suhteliselt harva. Aga vallakirjutaja, kes oli pärit Hiiumaalt, kutsus mind juba aastaid ette oma maja õnnistama, mida ta oma kodukandis ehitas. Tunkelmann ütles mulle ühel päeval, nagu oleks see maailma kõige tavalisem asi, et ta läheb järgmisel päeval nõva uut ühisusmeiereid sisse õnnistama. Ja kui ma küsisin, kuidas see siis käib, vastas ta pisut imestunult. Jumala sõna ja palvega loomulikult. Ühel kirikukogul, millest ma osa võtsin, olid need õnnistamised arutelu aineks. Probleem oli selles, mida võib palvega õnnistada ja mida mitte. Kaheldav juhtum oli näiteks see, kui kiriku pead paluti sisse õnnistama Tallinna uut suurt tubakavabrikut. Pietistlikud ringkonnad, kes mitmel pool moodustasid kirikus käijate tuumiku, mõistsid tubaka tarvitamise väga karmilt hukka. Piiskop lahendas probleemi sellega, et ei läinud ise, vaid saatis enda asemel ühe praosti. Valsad filmioperaatorid varitsesid hetke, kui praost pärast sisseõnnistamist talitust pahvis üht vabriku heades sigaritest ja seda stseeni näidati kõikjal kinodes, nii vagade kui ka mitte vagade, kaheldavaks hingekosutuseks. Kahtlust ei olnud aga siis, kui Eesti piiritusvedajate laevastik pidi üle minema ausale tegevusele. Kartulivabariigil oli oma kartulitest raske lahti saada ja ta oli sunnitud suuri koguseid viinaks ajama. Kuna Venemaa enam ei olnud enesest mõistetav vodkaostja, oli Eesti piirituse salakauba vedu pikka aega probleemiks muuseas ka Rootsi tollivõimudele. Aga salakaubitsemine käis ka omal maal. Siseturul müüdav piiritus käis nimelt aktsiisimaksu alla ja seepärast oli salakauplejatel kaval minna väljaspoole Eesti territoriaalvett ja sealt väikeste paatidega tuua maale eksportpiiritust, mida võis müüa suure kasumiga. Kulus aega, enne kui Eesti võimud hakkasid rakendama jõuvõtteid, et mõlemat laadi salakaubitsemisele lõppu teha. Aga kui seda lõpuks tehti, siis oli vaja salakauba laevastikule kätte näidata ka teine sissetuleku allikas. Nii algas Eesti heeringapüük Islandi all. Ja jumalateenistust ei peetud sadamas mitte ainult esimesel korral, kui Islandi laevastik oma vaevarikkale ja ohtlikule teekonnale asus, vaid see kordus sellest peale igal aastal. Kui need õnnistamised minu oletust mööda märkisid Kreeka ortodoksi kiriku mõju, siis teiselt poolt oli Eesti kirikuelus ka tugev suund rahvalikkuse poole. Selle kandvaks vooluks oli hernhuutlik äratusliikumine. Pärast Karl 12. Surma hakkas, nagu teada, Austria keiser, keda Rootsi kuningas oli sundinud lühikest aega sallivust ilmutama, uuesti oma evangeelseid alamaid tagakiusama. Graf Zinzendorf, kes elas piiri ääres Saksa poolel, avas oma Hernhuti mõisa varjupaigaks sinna voolavatele põgenikele. Ning sealt alguse saanud äratus on 200 aasta jooksul pärast seda rahva mõõtmatuks õnnistuseks edasi elanud. Eestisse jõudis hernhuutlik äratusliikumine kummalisel kombel juba üsna varakult, 18. sajandil, ja oli ka 20. sajandil täies jõus. Kogudustes kutsuti selle suuna pooldajaid palvevendadeks. Ja raske on öelda, mis oleks alles olnud rahva kiriklikust vagadusest, kui ei oleks olnud palvevendi. Mitmes mõttes moodustasid nemad kirikus käijate tuumiku. Üsna sageli olid asjatundlikud palvevennad, kiriku eestkõnelejad, kohalikes usuvaidlustes, ateistide ja mitmesuguste fanaatikute vastu. Parimal juhul käisid nad pühapäeva hommikul kirikus ja kirikuõpetaja läks pärast lõunal omakorda nende palvemajja. Teisel pool võisid nad ka lahku kiskuda. Võib küllaltki suure õigusega öelda, et palvevennad olid Eesti kiriku jaoks umbes seesama, mis evangeelne isamaaline sihtasutus Rootsi kiriku jaoks. Ehkki selle erinevusega, et Hernhuti tähendus Eestile oli suurem kui isamaalise sihtasutuse tähendus Rootsile.